duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot 96 vjetorin e botimit e revistës e franciskanëve të shqiptar Hylli i Drejtës. Pra, përkujtojmë se si sot me një tetor para 96 vjetësh doli numri par i revistës e njohur të etërve franciskanë të Shqipërisë Hylli i Drejtës, pasyr e lavdishme, por jo me pak tragjike e historisë e kombit shqiptar, për lirin e të cilit u përpoqin autorët e saj franciskan e jo franciskan, duke shkruar sa me boj, aq edhe me flijimin e jetës deri në derdhin heroiket gjakut në mbrojtjet e vlerave kulturore e shpirtërore të popullit e të vendit. Kujtojmë se numri i par i revistës Hylli i Drejtës u botua me një tetor të vitit 1913, për të ndërprerë më njëherë pasi doli haptas në mbrojtjet e lirisë e të drejtave kombëtare shqiptare, seriozisht e kërcënuara një vit pas shpalljes së pavarësisë e para fillimit të luftës së parë botërore. Aso kohë shkruante atë Gjergj Fishta. Tu i kenë se me të him të ushtrive të ndërkombëtare në Shkodër, mbaroi nata ershme e robnisë, e për shqiptar filloi me ague e bardha dritë e lirisë, e kemi quajt këtë të përkohshmen ton Hylli i Drejtës, përse është tu e le në për akt të qytetnisë Shqipnisë. E por si Hylli i Drejtës me fërflim tambel të vetin, gjallë shnesat të shumën zemër të shtektarit, eru ndër shkretit mjerume, ashtu na do të përkujdesina që edhe përkohshmja jonë të mërrime në gjallë shnesën ndër zemër shqiptarëve, se prej hyjt ditë matë mira kanë me joresh Shqipnisë. Revista Hylli i Drejtës rifilloi të botohej në majtë të vitit 1921 për të heshtur përsëri nga nëntori vitit 1924 deri në nëntor të vitit 1993. Nga viti 1993, Hylli i Drejtës u duk përsëri në ndrejtimin e njërit nga franciskanët e pakë që kishin shpëtuar gjallë nga përsekutimi i komunizmit ateist, atë Zeflomit. Shumë shpejt u ngrit po në atë rang të lartë që kishte pasur dikur Hylli i Drejtës, dhe revista tjetër shqiptare e etërve jezuit Leka. Në këtë periudhë të pas komunizmit, Hylli i Drejtës pas pak vitesh u desh të mbylli përsëri në vitin 1997, rifilloi përsëri të dalë në dritë në vitin 2006. Kse radhe gjithnjë në ndrejtimin e provincës franciskane të Shqipërisë Zoja Enunciat, por në kujdesin e Ardian Drecës. Mbi rolin dhe profilin e Hyllit të Drejtës në realitetin e sotëm, ta dëgjojmë pikrisht kryeredaktorin e saj, Ardian Ndreca, në telefon.
Si që thati ju vetë, mushën plot 96 vjetë prej themelimit Hyllit të Drejtës, prej daljes numrit partë saj, dhe dalja përkon me aurorën e pavarësisë Shqipnisë. Ashtu si që përkon pezullimit e herë mas hersh me Hyllit të Drejtës, me pezullimin dhe paralizimin e jetës demokratike e kulturore Shqipnisë. Qëllimi i kësaj revistet qysh prej themelimit, edhe qëllimi i themeluzve, atë Gjergj Fishtë, atë Pashk Bardhit, Pater Gjeqovit, Vincenc Pranushit, ka qenë kultura, dija, shkenca, zhvillimi i studime në letërsinë shqipe, në folklorë, në albanologji, në histori, në nxjerrje dokumente me rëndësi. Mjaft në të mendojmë se lajmi dhe pjesë e parat me sharit Gjon Buzukut dolën të Hylli i Drejtës, vizita baritore Stefan Gasparit të Hylli i Drejtës, ajo e Marin Bicit në Shqipëni të Hylli i Drejtës, kryvepra si Lahuta e Malcis, Andra Prentashit, Valmi Val, përkësime si Fausti Goethes, përkësime të Weberit, të Pranushit, Eneida e Virgjilit, dolën të Hylli i Drejtës. Pra, qëllimi ka qenë që në fillim kultura dija dhe në emën të kulturës dhe dijes me i bashku gjithë shqiptartë. Edhe sot, me nismen e atë Zeflumit Hylli i Drejtës, nisi prap me jetu në 2006, dhe edhe sot Hylli i Drejtës parashitet si një tribun kulturit e dijet. Ashtë një tribun e hapun në i zhvillimeve të shkencë, por tyruj qëndrimin e vetë që ashtë mi interesat e ngushta politike. Dhe ky qëndrim ka të bajnë me afrimin me tritë, që kanë studiu dhe janë në Universitetet e Huja në këto 20 vjetë. Afrimin e albanologëve të huj, Arbresh, Arvanitas. Në këtë kuptim, revista është e hapën për gjithë studiusit e vërtet, pa dallim besimit fetar apo prijatet krajnore. Masivlerat tona kulturore qëndrojnë mik të dallime. E këtë gjana të regon mas mirit vetë aktiviteti franciskanëve dhe puna aty në e shmushme në 800 vjetë praninë tokën shqiptare. Me andë kësa reviste në dona dhe majtë gjallë frymën kulturore, edhe sot mund të themi njerisht mund themi se Komet pothuaj vetë një revistë serioze që vjen me tërheq studiosit e afirmum në botën e huaj dhe në botën shqiptare për me botu në gjuhën shqipe. Cili është roli i sotëm? Një kohë që politika kulturore në Shqipëri lën shumë me dëshiru dhe kur shteti shqiptar nuk po tregohet as pak në ndalësinë e problemeve që parashet momenti historik, revista Franceskane hyri dritë përpiqet me shpreh interesat dhe me mbrojt interesat e kombit në pikpamjen kulturore. Një hyll për vetë natyrën e vetë në liqën. Dhe ne përpiqena me gjitha forcat me vullnetin ton që hylli i dritë të nëriqojt të gjithë shqiptarët në pikpamjen e dijes dhe të kulturës.